No niin, huomenta. Aloitetaan tentin jälkeinen aika. Eli tänään puhutaan siitä käyttöliittymän tekemisestä ja siihen pienenä johdantona, niin tuo, että nyt tentissä kun tulitte pois, niin jokainen periaatteessa, kun palauttelin niitä paperia, niin ne näki tämän näköisen. Ja mikäs tämän homman idea on, niin tämän homman ideahan on se, että meidän pitäisi periaatteessa joka kerta, kun joku poistuu tentistä, niin kirjata ylös se, että kuka poistui ja mitkä paperit se palautti. Ja tätä lähdettiin tekemään sillä tavalla, että siellä oli niin kuin paperilista, mihinkä viereen kirjoitettiin se, mutta jos tentissä on 200-300 opiskelijaa, niin arvatkaa kuinka pitkä on sen paperilista, se on monta sivua ja sieltä kun selaa sen nimen, vaikka noissa aakkosjärjestyksissä käyttäisi kuinka hyvää hakualgoritmia, niin se kestää. Ja sitten on vielä aika iso mahis inhimillisille erehyksille ja muuta. Ja sitten joku vuosi sitten meidän johtaja tuli kysymään, että voisiko tätä mitenkään niin kuin automatisoida. Ja sitten mä pyöräilin kotia ja ajattelin, että no meillähän on tämä, eli tämä ohjelma, mikä me ollaan tehty tälle kurssille. No, miten se automatisoi asioita, niin onhan tässä nyt kuitenkin, jos mä haluan huiluveliä etsiä, niin kun mä kirjoitan HU, niin onhan tämä niin kuin valtavan paljon nopeampi kuin se tavallaan jostain paperilistasta etsiä käsiin. Mutta sitten jos halutaan vielä pykälä eteenpäin mennä, niin mä pienennän tuohon, että mä saan mahtuun ton kuvan, niin tehdään silleen, että tuoltako se pienenee. Tehdään silleen, että nythän periaatteessa niin kuin ihmisillä pitäisi olla jonkunnäköinen henkilötodistus, esimerkiksi ajokortti tai joku muu, missä sitten on viivakoodi. Eli viivakoodihan on tämän näköinen verme, että jos katsotte teidän ajokorttia, niin teidän ajokortissa on justiinsa tämmöinen viivakoodi. Ja mitä se viivakoodi tarkoittaa, niin viivakoodi tarkoittaa sitä, että jos meillä on viivakoodin lukija, ja se kytketään tuohon USB-porttiin, niin se toimii näppäimistönä. Eli nyt siihen teidän ajokortti on painettu teidän hetu sillä viivakoodilla. Eli nyt jos mä tuolta vaikka luen ton viivakoodin, niin se työntää näppäimistölle ihan semmoisenaan sen, mitä siihen viivakoodiin on kirjoitettu. Eli mielellään siihen olisi kirjoitettu hetu. Paitsi nyt on pieni ongelma sitten näissä tietyissä, eli viivakoodejakin on lukematon määrä, että jos meillä on näitä merkistökoodeja, ASCIIta ja UTF-8 ja muuta, niin sitten näitä viivakoodeja on niin kuin vielä enempi. Ja joissakin viivakoodeissa on semmoinen ongelma, että ne esimerkiksi ei viivaa käsittele oikein. Eli tässä käy nyt semmoinen ongelma, että oikeasti ihan hetuissa suurimmalla osalla teistä vielä, onko kellään plussaa, ei kun A-ta hetuissa. Semmoisia periaatteessa voisi meillä olla jo täällä paikalla, mutta ehkä lukiolaisissa enempi. Eli viivahan tuossa välissä kuuluisi olla. Eli tämä viivakoodin lukija tuottaa plussan siihen kohti, mihin pitäisi tulla miinusmerkki. No sitten. Eli nyt hyödyntäen tätä ominaisuutta, että me saadaan tuohon toi hetu tulemaan, kun me pyyhkäistään sitä ajokorttia. Niin mä muutin tätä sen verran, että tähän saa kirjoittaa tähän hakukenttään nyt niin kuin kirjoittamalla huiluveli, tai saa lähteä kirjoittamaan KO-tyyppien hetua ihan samalla tavalla. Eli meillähän siinä alkuperäisessä oli valinta, että haetaanko nimen mukaan vai hetun mukaan, mutta kun tuo on niin helppo erottaa, että onko siinä kirjaimia vai numeroita, että jos siinä on kirjaimia, niin etitäänkin sen nimikentän mukaan, ja jos siinä on numeroita, niin etitään sen hetukentän mukaan. Ja nyt kun se opiskelija tulee palauttaa sitä tenttiä ja näyttää sitä ajokorttia, se mulla on tuossa niin kuin monta ajokorttia tavallaan mallin vuoksi vaan alekkaan, että yksi viivakoodi vastasi yhtä ajokorttia. Eli kun se opiskelija näyttää sitä ajokorttia, niin silloin tämä syöte tulee sinne ihan kiltisti niin kuin sama asia kuin ihminen olisi näpuutellut sen. Jos tämä viivakoodin lukija ei jostain syystä toimi, niin tässähän voi aina turvautua sitten siihen, että syöttää näitä asioita näppäimistöltä. Ja ihan riippumatta siitä, mikä ohjelma teillä on, niin se on sama asia. Vaikka meillä olisi command prompt, ja mä lukasin siitä ton viivakoodin, niin se työntää sen siihen komentoriville. Eli teidän on niin tosi helppo ottaa käyttöön. Tämä on sikavanha keksintö tämä viivakoodi, mutta se on edelleen niin kuin tosi käyttökelpoinen. Ja kauppojen kassoillahan se on edelleen ja sitten vielä se itsepalvelukassoillakin taitaa olla viivakoodit. Että ei olla vielä menty sitten kovin mittavassa määrin niihin uudempiin systeemeihin. No, jos huomasit, että tuossa äsken, niin tuohon viivakoodin alkuun tulee tuommoinen kuin risuaita. Ja mä oon itse ohjelmoinut tämän tähän, eli parempia tämmöisiä viivakoodilukijoita voi ohjelmoida. Ja niitä ohjelmoidaan silleen, että siinä viivakoodilukijan manuaalissa tulee semmoisia valmiita viivakoodia, että kun vetelee nämä, niin tapahtuu jotakin. Eli se ohjelmointi on aika helppoa näille. Ja mä oon ohjelmoinut tähän, että kun me luetaan se viivakoodi, niin se tunkee se alkuun risuaidan. Sen takia, että versiossa 0.1, mistä tätä käytettiin, niin kävi sillä tavalla, että jos se, joka käytti tätä ohjelmaa, oli jostain syystä jäänyt edellisen kerran niin kuin tänne vaikka opiskelijanumerokenttään, ja sitten pyyhkäsi sen viivakoodin, se kirjoitti sen tekstin tuohon, eikä lähtenyt etsimään ihmistä, jolla on tuo etu, niin mä tuohon ohjelmaan tein semmoisen muutoksen, että jos painetaan risuaita, niin se ponnaa aina tuonne hakukenttään, ja sitten vielä maalaa se hakukentän. Eli sen verran mä oon sitä alkuperäistä ohjelmaa niin kuin sit ton hakuehon muuttamisen lisää kraiskannut, että risuaitaa painamalla se hyppää aina tuonne. Totta kai siinä olisi voinut lukua F1, F2, F3, mutta tuonne viivakoodiin on helpompi ohjelmoida näitä, ja yleisemmin saa ohjelmoitua nimenomaan näitä normaalia näppäimistä tulevia merkkiä, ja kun meillä sitä risuaidalla on ollut muuta käyttöä, niin mä laitoin sen tuohon kohti. Niin sillä tavalla tätä nyt ei voi varsin väärin käyttää, että oli täällä missä kohti tahansa ja sitten skannaa tuolta akuankan, niin se aina hakee tuohon akuankan. No sitten seuraava vaihehan siinä on sitten se, että se henkilö alkaa palauttaa niitä papereita, koska meidän pitää kirjata se monta paperia se on laittanut sinne. Koska jos tulee riita, niin me hävitään se riita. Eli jos joku väittää, että hän palautti 4 paperia ja meiltä löytyy vain 3 paperia, niin me hävitään se riita. Eli oikeasti tämä systeemi, että taas kunnollinen, niin vaatisi vielä sen, että opiskelija kuittaa, että hän on samaa mieltä kuin mitä tästä saatiin. Että meillä on niin kuin sopimus siitä, että joku palautti näin monta paperia. Mutta okei, meillähän on ne pinot, jos huomasitte, silloin meillä luki niissä T1, T2 niissä pinoissa. Meillä on ne pinot, missä lukee se opiskelijan tai sen tentin nimi taas viivakoodilla. Eli tuohon on vaan tentin nimeen painettu tuo ITKP111. Eli jos mä sen skannaan missä tahansa ohjelmassa, niin sit käy sitten sillä tavalla, että se tunkee sen tekstin, mikä tuohon on kirjoitettu, niin taas siihen näppäimistölle. Ja sitten sen verran taas muutin sitä ohjelmaa, että se risuaitahan vei tänne hakukenttään. Ja sitten jos se aloittaa se hakukentän prosentilla, niin se tarkoittaa sitä, että se lähdetäänkin se syöte laittamaan tuohon, että mitä tenttiä palautetaan. Eli nyt kun mä vaikka tuon ohjelmointi ykkösen jutskun skannaan tuosta, niin silloin se tuolta etsii tuolta oikeasta sarakkeesta tuon ohjelmointi ykkösen ja lisää sinne aina yhden paperi. Jos se tyyppi ei ole vielä palauttanut vaikka TJTS tuota tenttiä, niin kun mä skannaan sen, niin sitten me lisätään, eli nyt me vaan siihen entiseen harrastusten lisäämiseen on laitettu se, että kun tänne kirjoitetaan tavallaan se harrastuksen nimi, niin sitten se lisää sen harrastuksen, plus laittaa sen kelloajan, että monta se paperi palautettiin ja monta kappaletta paperia on palautettu. Ja jos se henkilö palauttaa siihen 3 paperia, niin tässä ei kauan nokka tuhise, kun sitä pyyhkäisee sitten 3 kertaa. Eli niin kuin ihan tuolla, mitä ollaan tehty tälle kurssille, niin sillä pystyy tekemään jotain oikeasti käyttökelpoista, mikä niin kuin nopeuttaa asioita. Ja yksi, mistä tästä on ollut tosi iso etu, on se, että nyt teilläkin, oliko siellä 3 ihmistä, jotka on palauttanut nimettömän paperi. Niin arvatkaa, mikä homma se on niin kuin löytää, että kenen paperi tämä on. Mutta nyt kun mä sitten tiedän, että ketkä on palauttanut papereita, eli se on skannattu se teidän paperi, niin mä löydän 3 semmoista ihmistä, joilla on palautettu paperi, mutta se ei mätsää siihen, mitä korjaajat löytää niitä vastauksia. Eli mä joudun vaan 3 paperista arpomaan, että kenen tämä on, ja sitten kun te 3 vertaa sitten vastaaviin tunnettuihin käsialoihin, niin me todennäköisesti löydetään ne kolme paperia, eikä tarvitse hylätä sitä teidän suoritusta sen takia. Joo, eli jos haluaa jotain oikeasti fiksua tehdä, mikä toimii nopeasti, niin tuo viivakoodi on ihan varteen otettava asia, ja sen ottaminen mukaan olemassa olevaa ohjelmaa ei vaadi edes valtavasti muutoksia. Mä joskus luulin, että se on hieno juttu, missä pitää koodata kymmeniä tuntia, että saa viivakoodia käytettyä, mutta se onkin vielä hienompi juttu. Onko viivakoodista kysyttävä? Pistän ton kameran kiinni ja käynnistän mun piirto-ohjelman, koska mun piirto-ohjelma myös käyttää näppäimistöä, niin se ei tykkää olla yhtä aikaa ton toisen kanssa käynnissä, kun molemmat tunkee sinne näppäimistölle tavaraa. Noniin. Jos me mennään harjoitustyöhön takaisin, niin meidän pitäisi harjoitustyöhön tehdä se, että me saataisiin sitä harjoitustyön dataa tungettua tänne käyttöliittymään. Eli mehän oltiin siinä vaiheessa viime kerran jälkeen, että eli sen vitosvaiheen jälkeen oltiin tilanteessa, missä täällä tavallaan lisääntyi niitä jäseniä, niitä voitiin täällä valita, ja sitten me oltiin oikaistu sen verran, että kun me oli sillä jäsenen yhdeksi metodiksi tehty se tulosta, niin käytettiin sitä hyväksi, niin me ei tarvinnut miettiä sitä, että miten me niitä yksittäisiä tietoja saadaan siroteltua sinne yksittäisiin kenttiin, mitä siinä meidän alkuperäisessä suunnitelmassa siellä oli. Eli alkuperäisessä suunnitelmassahan meillä oli, että ne tiedot näkyy niin kuin tuossa äsken. Äskenkin näkyy, tosin sitä opiskelijasta oli vähän vähennetty noita kenttiä. Eli meidän seuraava homma oli saada se, että ne rupesikin ne tiedot näkymään täällä oikeissa paikoissa. Sen vitosen jälkeen seuraava vaihe meillä oli se kutonen, sitä käsiteltiin jo aikaisemmalla luennolla, että miten tiedostoja luettiin, eli se ei ollut juuri muutoksia muuta kuin siihen jäsen ja jäsenet luokkaan, parse-metodi tuonne jäsenluokkaan ja toString-metodi jäsenluokkaan ja sitten jäsenet luokkaan se, että se avaa sen tiedoston, lukee yhden rivin, ei tiedä mitä tekee riville ja antaa sen jäsenelle, että parsihan tuosta omat tietos. Ja sitten vastaavasti, kun se kirjoitti tiedostoa tuon jäsenet, niin siinähän se toimi toisinpäin, että se kävi aina, otti aina yhden jäsenen kerralla sieltä, kysyi jäseneltä, että miltä sä näyttäisit merkkijonona, ja sitten tuo jäsenet kirjoitti sen tiedostoon. Ja kerhohommahan oli ainoastaan sanoa sille jäsenet luokalle, että lue itsesi tiedostosta tai kirjoita itsesi tiedostoon. Ja käyttöliittymä taas sanoo kerholle, että lue kerhotiedostosta tai kirjoita tiedostoon. Ja sitten harrastuksen osaltahan se asia on täsmälleen sama asia, että nehän on ihan kopypastena menee toisistaan ja siksi voikin jatkossa miettiä, että voisiko sille jotain muuta. No nyt osaksi näiden tulevilla luennolla tarvittavien asioiden ymmärtämiseksi voi olla hyötyä katsoa tuo, minkä mä oon pitänyt joskus, mikä tuo on, 2014 luennolla, eli missä puhutaan siitä, että mitä ihmettä on nämä sisäluokat ja nimettömät sisäluokat ja sovittimet ja kaikki tämmöiset. Tämä on pikkasen helpompi tässä Java FX:ssä kuin mitä se oli aikanaan tuolla Swing-kirjastossa. Eli sen takia nyt säästän pikkasen aikaa, etten kaikkia pakota kuuntelemaan tätä, mutta ne, jotka haluaa oppia ymmärtämään paremmin sitä, että mistä tässä on kyse, niin noilla luennoilla siitä on kerrottu. Eli se on tavallaan sen viime kerralla tehyn integrointijutuun, eli miten me vietiin toimintoja parametrina, niin sen käyttämistä enempi täällä graafisissa käyttöliittymissä. Mutta okei, lähdetään katsomaan sitä, että miten me laitettaisiin se niin kuin nyt se tavara tuohon näyttöön paremmin. Ja siinä kanssa ehkä omiin koneisiin avata tuolta tuo yksinkertaisen mallin sivu, Eli se yksinkertainen malli tarkoitti sitä, että unohdetaan hetkeksi harrastus siitä, että meillä ei ole mitään ylimääräistä siinä, että meillä on vaan se käyttöliittymä ja sitten siitä kun muokataan, niin meillä aukeaa siihen ikkunaan, missä sitä muokkausta tehdään. Ja sitten jos haluatte katsoa sen, että mitä milläkin kertaa on muuttunut, niin tuossa on se koko versiohistoria, mistä voi jonkun välin valita ja sitten katsoa niiden välisen eroon, että miltä se näyttää. Ja sitten kustakin vaiheesta se kokonaisdokumentti ja toki kustakin ei kun FXML-tiedostot ei aukee tuossa selaimesta, mutta kussakin tiedostosta toi koodi, FXML-tiedostot, niin ne aukee ollenkaan tässä selaimessa, joo. Ne aukee, kun painaa oikeita nappia ja avaa uudessa välilehdessä tai ikkunassa, silloin aukee ne FXML-tiedostot. Ja sitten se sama ero, mikä löytyi tuolta, niin on kullekin kerralle laitettu, ja sitten vielä tuo jarritiedosto, jos haluaa katsoa, mitä se tekee siinä, ja sitten pikkuselitys siitä, että mitä missäkin vaiheessa on tehty lisää, ja tämä vitosvaiheen me katseltiin tuolla luennolla 14, eli mitä siinä tehtiin, eli siinä korvattiin ne meidän edit-kentät sillä yhdellä isolla text-arealla, että saatiin tulostettua, ja kutosvaihe katsottiin silloin luennolla 18, eli mennään nyt tuossa siihen 7-vaihetta kohti, ja mä oon sen jakanut vielä moneen pikkuosaan, että ei tulisi niin paljon muutoksia kerralla, ja koitan muistaa vaihtaa tänne sitten nämä tämän vuoden luennot, jos en muista, niin muistuttakaa. Okei, no sitten, mikä olisi mennyt sinne semmoinen lopullinen maali, niin olisi semmoinen, että me saataisiin sitä ohjelmasta ylläpidettävä. Eli ei mulla oikeasti mennyt kauan aikaa, kun mä vähensin siitä ne kentät siinä esimerkiksi tuossa, että tehtiin tuo tentin palautussysteemi, että vähensin nämä kentät 13-4. Siinä ei mennyt varmaan kuin 10 sekuntia. Sitten siinä meni pikkasen enempi kuin tätä teki sillä tavalla, että sinne tulee se kelloaika siitä viivakoodin lukijasta, mutta ei siihenkään valtavan kauan. Nyt meillä on täällä 13 kenttää tässä näitä nimilotiskoita. Ja jos me mietitään sitä ylläpitoa, niin se mitä mä kohta esitän, niin siitä tulee semmoinen, missä on asioita ympärissä pitkin sitä koodia. Jokaisella tasolla sitä meidän nelosvaiheen kuvaa, niin tulee olemaan tietoa siitä, mitä kenttiä tuossa on. Ja ihannetilanteessa se homma menisi tällä tavalla, että meillä jäsenessä sanotaan, että jäsen vaan sisältää nämä tietyt kentät. Ja sitten jos me haluttaisiin, että sillä jäseneen lisätään vaikkapa uusi kenttä e-maili, niin me tehtäisiin tänne uusi rivi ja ajetaan se. Niin jos homma on hyvin tehty, niin meillä on se e-mail-kenttä siinä. Eli kulkee koko sen ketjun läpi sieltä jäsenet tiedostoihin menee, tulee käyttöliittymään ja niin edespäin. Eli toi on niin kuin musta ylläpitoa, että yksi asia on yhdessä paikassa sitä koodia, ei hujaa hajaa ympäriinsä. Mutta toki tuo tekee taas sitten itse sen koodaamisen pikkasen monimutkaisemmaksi, ja siksi kohta lähestytään sitä asiaa vähän toista kautta, mutta siinä toivottavasti huomaatte, että on järkevämpää niin kuin jossakin vaiheessa elämää pyrkii fiksumpiin ratkaisuihin. Valitettavasti juuri missään ei niin kuin opeteta tekemään tälleen fiksusti, vaan esimerkiksi Java-FXn valmiit luokat haluavat tehdä niin kuin äärimmäisen tyhmästi nämä asiat ja äärimmäisen epäylläpidettävästi. Eli nyt tuossa kohti, jos niin kuin katselette sitä, niin teillä on mahis niin kuin oppia jotakin, mitä ei niin kuin perus koodari välttämättä älyä osata tehdä. No, nyt mä saan tähän email-kenttään kirjoittaa mitä tahansa. Tai sehän oli oikeasti sillä tavalla, että tämän editoimiseksi mä esimerkiksi tuplaklikkaan tuota ja sitten saan kirjoittaa siihen email-kenttään. Mä saan kirjoittaa siihen mitä tahansa. Näihin muihin mä en varmaan saa kirjoittaa mitä tahansa. Eli esimerkiksi hetuun en saa kirjoittaa väärää tarkistusmerkkiä, eli sen se osaa sillä tarkistaa ja sanoo, että tulee uu. Ja miten mä tuon e-mailin nyt saisin tarkistettua, niin tähän on tehty vielä sillä tavalla, että nyt kun me tehdään, että jäsen koostuu int-kentästä, joka on ID, ja hetu-kentästä, joka on hetu, ja siellä on joku tarkistaja ja postinumerosta, joka on, jolle viedään toiminto, eli tässä käytetään taas hyväksi sitä ominaisuutta, mikä tehtiin siellä integrointiesimerkissä, eli viedään parametrina toiminto, eli silloin kun me halutaan jotain katsoa, että onko se oikein, niin me kutsutaan tämmöistä oliota, jolla on metodi tarkista, joka tarkistaa, että sinne tulee vain numeroita. Tai tuossa on esimerkki toisesta, eli puhelimeen sillä tavalla, että siinä kutsutaan semmoista tarkistajaa, joka on luotu sillä tavalla, että siellä saa olla jono, joka toteuttaa tämän regular expressioni, eli siinä on viivaa, välilyöntiä ja numeroita 0-9. Ja samalla tavalla me voitaisiin tähän meidän e-mailiin sitten laittaa, että viedään tuolle jonokentälle tiedoksi, että silloin kun sitä yritetään muuttaa sitä jonokenttää, niin se kutsuu tuota tarkistajaa, regular expression tarkistajaa, jolloin parametrina on viety tieto, että siellä saa olla vaikka nyt merkkejä välilyöntipiste A-sta Z-aan, tietysti voisi vielä isoja kirjaimia luetella siellä ja numeroita 0-9 plus, eli niitä pitää olla vähintään yksi, mutta niitä saa olla enempikin. Sitten pitää olla miaumerkki ja sitten pitää olla noita merkkejä. Ja tuo nyt ei ole vielä täydellinen siitä, että mikä e-mailin muoto on, mutta esimerkki siitä, että miten se saataisiin ne tehtyä. Ja nyt kun me ajetaan se, niin nyt kun mä yritän e-mailia muokata tuossa ja kirjoittaa sinne vaikka plusmerkkiä, niin se ei tykkää siitä. Ja jos mä kirjoitan sinne pelkä A, niin ei se tykkää siitäkään, koska siellä pitää olla se miaumerkki ja jotakin muuta, ja sitten se onnellinen, kun ne siellä on. Eli nyt myös se, että millä me ne oikeellisuustarkistukset ja muut tehdään, niin se saadaan ylläpidettyä suoraan tuossa kohti. Ja jos mä haluan vähempi kenttiä, niin mä syön tuosta pois nuo, ja kaikki toimii. Okei, eli se on meidän määränpää, ja nyt meidän tiet silleen erkanee, että tässä tekniikassa toki on asioita, kun siinä on niin paljon takaisinkutsuja ja muuta, että mä ymmärrän, että joillekin voi olla työlästä se ymmärtäminen, ja mennään yksinkertaisempaa kautta, ja jos joku on sitä mieltä, että hän tyytyy omassa koodissaan siihen yksinkertaisempaan, ohjelmallisesti yksinkertaisempaan, ylläpidet kannalta huonompaan ratkaisuun, niin tyytyy sitten siihen, eli mä en ole tavoittelemassa, että kaikki on kurssin jälkeen niin kuin samassa tasossa, vaan mä oon tavoittelemassa sitä, että jokaisella kurssin aikana niin kuin nousee se osaaminen. Eli ne, jotka on kurssi alussakin ollut parempia jo lähtötilanteessa, niin ne voi tehdä parempia ratkaisuja tänne. Eli siinä on meidän maalia nytten loppukurssin ajaksi, että saataisiin tuosta asiasta tehtyä tuommoinen. No mennään tähän, sammutellaan nuo tuolta pois. Mennään meidän nykytilanteeseen, missä me oltiin sen kutosvaiheen jälkeen. Eli kutosvaiheen jälkeen me oltiin siinä tilanteessa, että täällä oli tämä ylimääräinen tekstilaatikko, mihin tuli nuo tiedot, ja puretaan se sieltä ensiksi pois. Eli mä en muista, mitkä ikkunat on mitään, niin avataan niitä uudestaan. Eli kerhomeini mä tarvitsen, että mä saan se ajettua. Ja sitten sinne kerho GUI-kontrolleri me oli tehty sinne alustakohdalle se, että me etittiin sieltä se reikä, mihinkä me oli ne kaikki edit-nimet ja niin edespäin laitettu. Niin otetaan se sieltä pois. Niin silloinhan ne on meillä täällä takaisin nuo, mutta nythän meillä ei ole minkäännäköistä kytkentää siitä, että kun mä vaihan täällä akuankkaa, niin tuolla vaihtui se akuankan teksti. Ja nyt yksi ongelmahan on se, että enhän mä edes tiedä, mikä tämä kenttä on sen harjoitustyön kakkosen jälkeen, kun mä vaan lätkin niitä edittäjä sinne. Eli nyt jos lähdetään sille NS-tyhmälle linjalle, mikä on ehkä helpompi ymmärtää aluksi, niin melkeinhän mun on pakko käydä nimeämässä näitä kenttiä täällä, eli käydään antaa näille kentille nimiä, eli toi ensimmäinen on nyt sitten edit-nimi. Siihen voitaisiin laittaa action, mutta me ei vielä sitä actionia ehkä siihen tarvii laittaa. Tuo seuraava kenttä sitten olisi edit hetu, ja seuraava kenttä olisi sitten vaikka edit katu, ja huomaatte, että tämä on aika tylsää hommaa, edit posti, ja lopetan tuohon, että tyydyn siihen, että meillä on 4 kentälle nyt annettu tuo nimi, loppu olisi takapuolen kuluttamista. En pystynyt painamaan Ctrl-S, koska mä olisin Ctrl-S:n käyttänyt tuonne pikavalikoksi, ja sitten mun pitäisi täällä muistaa refreshata tämä, minkä kanssa on töpeistynyt useimmasti tällä kurssilla. Eli nyt meidän pitäisi täällä kerho GUI Viewssa olla niillä kentillä nuo edit-nimi ja niin edespäin. No, tämähän ei riittänyt, niitähän piti sitten niitä nimiä liittää myös sinne. Saakohan tuon noin laitettua tuosta? Tekiköhän se mitään järkevää? Ctrl-F, edit, nimi. Joo, lisää se sen tänne. Mutta hyvähän näitte, ja mä mielelläni lisään näitä tänne, kun mulla on tuo yksi viiva tuossa, että tämä olisi niinku ihan itse kirjoitettua koodia, mikä on tuolla alapuolella, että laitetaan näitä MIA FXMLiä tänne näin. Eli tuonne tuo edit-nimi, ja kuten kaikki attribuutit, niin fiksumpaa ne olisi olla private, ja laitetaan nyt saman tien ne muutkin tänne. Olisin voinut sieltä automaatilla laittaa, mutta ikä ja terveys siinä menisi sillä. Noin. Parasta ajaa se välillä, ettei ole mitään rikottu, koska siinä helposti, kun me räplätään sitä FXML-tiedostoa, niin me tehdään yksi kirjoitusvirhe, niin sittenhän siinä kävi se, että jos toi Java-tiedosto ei ole niin kuin samaa mieltä niistä kontrollereista ja kenttien nimeistä se FXML-tiedoston kanssa, niin sehän kaatui siinä aina siihen null pointer erroriin, ja niitä virheitä, mitä siinä voi tulla, niin niitähän oli lueteltu siellä käyttö-nimisellä Java FX-sivulla, jota tehtiin siinä polkupyörälaskussa ja muussa, että aina kun teillä on ongelmia niissä, niin lukekaa, että onko teillä joku niistä virheistä, mitä siellä on sanottu tapahtuvaksi. No niin, nyt mulla on nimet noilla. No sitten mulla oli täällä jossakin metodi näytän jäsen. Ja silloinhan me tehtiin tämän näytän jäsenen kanssa sillä tavalla, että me laitettiin tyhjäksi ylimääräisen tekstialueen teksti siihen, mikä mulla oli lisätty, minkä mä äsken pyyhkäsin pois. Ja sitten me tehtiin tietovirta, joka tunki tavaraa nimenomaan siihen tekstialueeseen. Ja sitten me sanottiin se mun jäsenelle, että tulosta siihen tekstialueeseen. Ja tämähän me nyt voidaan heivata tästä pois käytöstä. Eli sitä me ei enää tarvita. Eli kun meidän pitäisi se jäsen näyttää, niin kysytään siltä meidän chooserita, mikä oli tehty, että kuka jäsen on meillä siinä kohdalla. Tämän jäsen kohdalla parempi nimi ehkä nyt jälkeenpäin ajatellen olisi ollut valittu jäsen tai joku semmoinen, että tuo jäsen kohdalla on ehkä pikkasen huonoa suomea, että se valittu jäsen olisi ollut parempi nimi. Jos me jostain syystä ollaan tultu tähän aliohmaan sillä tavalla, että meillä ei olekaan ketään siinä kohdalla, niin tämä chooseri, kun kysytään, että kenen kohdalla ollaan, se palauttaa meille nullin. Ja silloin meillä ei tietysti mitään näytettävää, häivytään tuosta. No nyt meillä on se edit-nimi siellä, niin sanotaan sille edit-nimelle, että asetetaan ne teksti, mutta voi ei. Meidän pitäisi siltä meidän jäseneltä, joka on kohdalla, niin saada sen nimi selville. Ja nythän tässä ei auta mikään sitten muuta kuin kipittää sinne meidän jäsenen koodiin, ja sen verran, että on huijannut, on tehnyt valmiiksi, eli tehnyt jäsenelle getNimi-nimisen metodin lisää tänne, tehnyt sille, enpäs vielä olekaan näköjään muita tuohon laittanut, tehnyt getNimi-nimisen metodi, eli sitten me saadaan se jäsenen nimi siihen, kun tuohon kohti laitetaan, että kysytään siltä kohdalla olevalta jäseneltä, että hei, mikä on sun nimi, Noin. Ja nyt se pitäisi periaatteessa toimia sillä tavalla, että kun mä liikun tässä, niin silloin tohon kohti hyppää aina se jäsen, sen jäsenen nimi, mikä siinä on. Mutta hetuha ei tietenkään hyppää, koska mä en ole sille tehnyt mitään. Eli nyt, että mä saan sen tehtyä, niin munhan pitää sitten tietysti tehdä vastaavasti, että edit nimi, edit hetuun tekstiksi halutaan siinä laittaa, kun kysytään sitä jäseneltä, että mikä on se hetu. Ja vastaavasti edit katuun laitetaan se, kun kysytään siltä jäseneltä, että mikä on sen katu ja postinumero ja jossakin kohti tässä hermo väkisikin pettää tämmöiseen koodaamiseen. Noin. No eihän meillä ole siellä tuommoista get-hetua. No, Ctrl 1 ja pyydetään se tekemään semmoinen metodi sinne. Get-hetu. Get-hetu, laitetaan sen nyt sinne get-nimeen kaveriksi. Tuohon noin. Public string get-hetu. Ja se on sitten semmoinen, että se palauttaa se henkilön hetuun ja sitten kun ei jaksa niitä kommentteja nyt tähän hätään kirjoittaa, niin laitetaan tähän luentoversioon sillä tavalla, että se ei valita mulle niistä kommenttien puutteista. Ja sitten vastaavasti tietysti get katu ja get posti ja copypastassa on se vaara, mitä meinaisi tässä käydä, että tämähän on syntaktisesti oikein, jos mä palautan niistä kaikista hetuun. Sori, se on pakko ajaa sieltä kerhomeinin kautta aina. Ei, niin, jo kerhomeinin kautta pitää ajaa. Eli nythän se hetu nyt tulee joka paikkaan. Eli tuo on yksi syy, miksi se copypaste on niin huono valinta, että kyllä me sillä saatetaan vahingossa saa syntaktisesti oikeita koodia, mutta se ei välttämättä toimi oikein. Eli hetu meni oikein. Siihen tuli se katuosoite ja tuohon tuli se postinumero. Mä saatan saada sen tuolta, ei kun se ajaa taas sen jäsenen. Kerho main, tuosta mä saan se ajettua. Eli nyt me ollaan sitten saatu sen verran, että nuo vaihtuu nuo muut tuossa, mutta nyt koska näähän oli silloin sillä vastaa Akuankalla tehtyjä tietoja, niin ne ei tietenkään tuossa muutu. Ja tässä vaiheessa voi sitten tietysti testata tätä sillä tavalla paremmin, että kun me ollaan sillä tiedoston kirjoittamisvaiheessa kirjoitettu tätä tiedostoa, niin mehän voidaan täällä nyt vaihella näitä Anka Iines, ja se asuu sitten vaikka, en tiedä missä se asuu muuten, Ankka Kujana, pitäisi selvittää kaikki, että Ankka Roope asuu. Eli materiaaleja kannattaa nyt tehdä sillä, että te olette siellä harjoitustyön ykkösvaiheessa suunnitellut ne tiedostot, niin käyttää niitä tiedostoja tässä hyväksi, että saatte eri kenttiä, eri tavaraa. Se asuu rahasäiliössä ja sitten sille laittaa joku eri postinumero, että näkee, että nämä nyt oikeasti asustaa eri postinumerossa ja sitä muokkaa sen verran kuin muokkaa. Ja sitten me nähdään, että muuttuu ne muutkin tiedot, mitä siinä laitettiin muuttumaan. Eli nyt me ollaan niin kuin päästy pikkasen eteenpäin tässä asiassa. No, sitten seuraava asiahan olisi se, että meidän pitäisi saada se muokkaus tässä toimimaan. Ja sitä muokkausta vartenhan meillä oli sillä tavalla, että me päätettiin tehdä se oma dialogi siellä, koska nyt tässä on se ongelma, että jos mä muutan tässä jotakin, ja sitten jos mä vaihan tässä toiseen henkilöön ja tuun takaisin, niin pitäisikö niiden muutosten pysyä tuossa vai eikö niiden pitäisi pysyä? Eli missä kohti me niin kuin sanotaan, että nyt mä hyväksyn ne muutokset, mitkä mä oon tehnyt. Eli se tulee käyttäjälle ongelma siinä ajahetkessä, että milloin se on. Ja yleensä jos on käyttäjälle ongelma, niin se on myös ohjelmoijalle ongelma. Että milloin me oikeasti siirretään se data sitten sinne missä se pysyvästi on meillä tallessa. Ja sitä helpottaa huomattavasti se, että jos me tehdään se sillä tavalla, että siitä aukenee, no joo, tämä oli vielä se malli, että kun uutta jäsentä painoi, niin se arpoi sinne uuden akuankan, mutta että siitä aukeaa, niin kuin, eli jos me yritettäisiin tässä sitä editoja, niin tämä uusi jäsenhän tarkoittaisi melkein sitä, että meidän pitäisi tehdä näitä tyhjiä näistä lotiskoista, ja sitten enempi tai vähempi meidän pitäisi jotakin laittaa tänne, ja se näyttää koomiselta, kun täällä on tyhjä nimi, ja siitä tulee niin kuin molemmille ongelmia, että miten se tehdään. Ja siksi se on fiksumpaa, että tuosta muokkauksesta meille aukeaa uusi dialogi, jonne me saataisiin sitten nuo samat tiedot siirrettyä. Ja sitten kun me painetaan täällä OK, niin silloin se selkeä ajahetki, että nyt mä oon hyväksynyt sen. Tai sitten mä voin painaa selkeästi kanseli, jolloin mä sanon, että mä en välitä niistä mun muutoksista mitään. Eli tämä oli se seuraava asia, että me lähdettäisiin tekemään sitä. Otetaan tuo yksi pois sieltä, kun mulla on vielä se versio, missä saa vaan 5 lisätä, niin se loppuu se tilaa sieltä. Eli meillä oli siellä, missä siellä on muuten virhe, print streami. Mä en käytä print streamia, niin nämä jää täällä tarpeettomiksi. Ja todennäköisesti mä en käytä missään sitä area jäsentäkään enää, niin mä voin pyyhkiä tämän apumuuttujan pois. Käytänpäs mä sitä. Tuolla alustassa me laitettiin se area jäsenelle vähän fonttia ja muuta. Eli voidaan järkätä pois kaikki, mitä oli sitä ylimääräistä muutosta varten. No niin, silloin kun mä painaan sitä muokkaa-painiketta, niin muokkaa-painikkeesta me mentiin aliohmaan muokkaa, jossa edellisessä vaiheessa me tyydyttiin ihan siihen, että kunhan se nyt näytti jollakin tavalla, että semmoinen dialogi on olemassa. Sehän meillä oli viimeksi, eli silloin me ei tarvittu siihen erikseen mitään kontrolleria, vaan me pystyttiin vaan sanomaan sille modal controller-luokan, mikä oli meidän itse tekemä luokka, sen show modal-metodille, että näytähän tuommoisesta resurssista löytyvä tieto ja laita sinne otsikoksi vaikka tuommoinen ja kenelle se on modaalinen ja joku oletusarvo sinne. Mutta lähdetään nyt tekemään toisella tavalla, eli meidän pitäisi sanoa sitten sillä tavalla, että käytetäänkin meidän omaa kontrolleria siinä, koska me tarvitaan ilman muuta nyt omaa kontrolleria, koska sen dialogin pitää tietää, että mihin kohti laitetaan mitä kenttiä, niin siitä ei selviä oikein muuta kuin omatekoisella kontrollerilla. Ja jotta täällä käyttöpäässä, eli täällä missä me kutsutaan sitä, ei tarvitsisi tehdä niin hirveästi rumia asioita, niin tehdään sinne meidän kontrolleriluokkaan staattinen metodi, että kysyy jäsenen tiedot, viedään sillä parametrina, että millekä tämä on modaalinen, null tarkoittaa, että se on modaalinen kaikille ikkunoille, mitä meidän ohjelmassa on, eli se modaalisuushan tarkoitti sitä, että mä en voi aktivoida mitään muuta ikkunaa. Jos mä veisin sille jonkun tietyn ikkunan tässä parametrina, niin silloin se tarkoittaisi, että mä en voi sitä ikkunaa aktivoida niin kauan kuin tämä toinen ikkuna on auki, mutta muita voin. Ja tämän editoinnin kannalta se on ihan järkevää, että tämä on niin kuin modaalinen koko ohjelmalle. Että se ei ole kovin selkeä käyttäjälle, jos se voi mennä sinne editoimaan ja sitten palata uudestaan tuohon pääikkunaan ja tehdä sille jotakin muuta. Ja sitten se editointiikkuna häviää jonnekin ja se ei taas tiedä, mitä se tekee. Eli tämä on ollut jännä tämä kehityskulku tässä ohjelmoinnissa, eli modaalisuuden huipentumahan tämä komentorivi. Eli täällähän mä en voi tehdä kuin yhtä asiaa kerralla, ja tietyssä mielessä se on käyttäjälle selkeää, että jos mä kirjoitan dir, niin nyt sinne ajetaan dir-ohjelmaa, kun dir-ohjelma on valmis, niin sen tulos on tuossa, ja sitten mä voin antaa uuden komennon. Sitten se seuraava vaihe oli tämmöiset NS-suorakäyttöliittymät, niin kuin tämä Eclipse on, missä käyttäjä voi tehdä ihan mitä tahansa seuraavaksi, ja useimmitenhan ihmiset on sekaisin sitten näissä ohjelmissa, missä aukeaa ikkunoita sinne tänne tonne, ja ne on päällekkäin, ja kukaan ei tiedä, mikä niistä on aktiivinen, ja mikä vaikuttaa mihinkäkin. Ja siinä mielessä tuo modaalisuus niin kuin helpottaa asioita, että jos mä teen esimerkiksi SaveS, niin tämän SaveSin aikana mä en voi aktivoida muuta osaa Eclipsestä, että mä unohda sitä, mitä mä olin tekemässä. Eli siinä mielessä tuo modaalisuus on ihan ihan niin kuin käyttökelpoista käyttäjän kannalta ja oikeastaan vielä kätevämpää ohjelmoijan kannalta, koska se asettaa asiat peräkkäiseen järjestykseen. No niin, eli tehdään semmoinen aliohjelma, millä on kaksi parametriä, se, että kenelle stakeet oli niitä meidän ikkunoita, eli kenelle tämä on modaalinen, ja sitten viedään parametrina, että mitä me näytetään tässä. Tästä tulee nyt pikkasen sotku, ja tämän kanssa on nyt elettävää. Tämä nyt johtuu tuosta Javan tavasta tehdä asioita. Eli sanotaan tuolle oikeastaan samalle luokalle, mikä meillä äsken oli tuossa käytössä, eli tuolle modal controller luokalle. Eli siellä meillä oli aliohjelma show modal, mutta me halutaan sille viedä vähän enempi parametreja, ja sen takia, että siitä tulee yksi käsitys, että mitä me kutsutaan, niin me joudutaan valitettavasti tähän eteen kertomaan nytten, kertomaan sitten vähän asioita. Eli me sanotaan, että me kutsutaan tätä nyt sillä tavalla, tämä modal controlleria, että siellä on jäsen, se mitä se käsittelee, se dialogi, ja sitten se kontrolleri, jota se käyttää, on jäsen-kontrolleri-dialogi. Ja sitten me viedään sille parametrina, ihan niin kuin me vietiin täällä aikanaankin, niin viedään sinne parametrina se resurssi, mihin se on kirjoitettu, se meidän luokka. Ja sitten viedään sille parametrina, että mitä näkyy siinä ikkunan otsikossa, kenelle se on modaalinen, ja sitten mikä tieto me viedään siihen tämän tyyppisenä oliona. Ja kun me tuo tieto sinne viedään, ja sitten me tehdään tämä meidän kontrolleri sillä tavalla, että se implementoi tämän rajapinnan sillä tavalla, että tämä käsittelee jäseniä, ja sitten se implementoi vielä alustettava rajapinnan, ja alustettava rajapinta tarkoittaa sitä, että siellä on tämä alusta-metodi, johon mä yleensä kirjoitan suoraan, vaan että hypätään sitä alusta aliohjelmaan, niin ei tarvitse taas kirjoittaa niin kuin näihin miauhässäköihin niin paljon itse sitä koodia, vaan saa kirjoittaa tavallaan tänne oman viivan alle. Eli sen ansiosta, että se implementoi sen modal controller luokan, ja sille on viety parametrina se jäsen, mikä tuli meiltä täältä pääohjelmasta parametrina. Eli toi tuli parametrina meille sille jäsen-controller-luokalle. Ja sitten kun me sanottiin, että käynnistetään sen modal-controller-dialogin show modal siellä tällä FXML-tiedostolla, eli se näyttää sen meille näyttöön, niin sinne vietiin parametrina tuo parametrina tullut jäsen. Ja sitten, että mä itse tiedän, mitä mä teen sille, niin mun luokasta kutsutaan nyt sitten aseta oletusarvot sinne, mä saan itse päättää, mitä mä teen tässä kohti. Eli mä otan kopiin siitä omaan attribuuttiin, eli tämä on normaali luokka, jossa on normaalisti attribuutteja, niin mä otan kopiin tuohon omaan attribuuttiin siihen, mikä tuli parametrina. Eli tällä tavalla mä saan vietyä niin kuin parametrina sinne jotakin. Miksi mä teen näitä asioita muodostajassa, niin muodostajan kanssa on se ongelma, että eli mähän voisin tehdä tälle luokalle muodostajan, mutta sen ongelmana on se, että mitään noita FXML-juttuja ei ole olemassa silloin, kun se muodostaja on valmis. Eli tämä alustus olisi oikea paikka tehdä tuo asia, mutta tälle alustalle mä en saa parametrina nyt sitä ihan pikkutempuilla. Se saattaisi tänne resource bundleen saada tungettua sen, ne tiedot siitä, mutta en ole jaksanut niin paljon opiskella tuota Java FX, että miten ne sinne tungetaan. Mutta suoraan mä en tuonne saa parametrina nyt sitä jäsentä. Ja sen takia sinne on tehty tuo yksi apumetodi, eli tässä se tekee taas sen saman tempun, mitä tehtiin siinä integrointijutussa. Eli nyt kun tämä toteuttaa sen rajapinnan, niin se voi luottaa se, joka rupeaa sitä dialogia näyttämään modaalisena, niin se voi luottaa, että mulla täytyy olla täällä tämä metodi aseta oletus. Ja sitten mä asetan sen oletuksen. No sitten me oltiin piirretty se FXML-tiedosto hienosti sillä tavalla, että jäsen dialog view, oltiin piirretty siellä kakkosvaiheessa hienosti sillä tavalla, että siellä oli ne jäsenet ja sitten sen verran on käynyt nyt tässä omin päin huijaamassa, että mä laitoin niitä edit-nimiä ja hetuja ja oho, se on katuosoite näköjään tuossa. Mun täytyy vielä vaihtaa se yksi nimi siitä toisesta, muistin väärin ja tuon näköjään edit-postinumero, mä joudun vähän tämän nimiä vielä vaihtaan tuossa. Noniin, eli me oli piirretty se dialogi siihen ja nyt meidän pitäisi sitten lähteä näyttämään se tieto tuohon. Eli tehdään samalla tavalla kuin äsken tehtiin siihen toiseen luokkaan, niin tehdään siihen näytä jäsenaliohma tai metodi, jolle tuodaan parametrina, mikä jäsen se pitää näyttää. Jos jostain suhteen meillä mielestä jäsentä, niin ei kaaduta tähän, vaan häivytään. Eli jos ei ole jäsentä, niin ei siinä ole mitään näytettävää. Ja sitten lähdetään tekemään sitä, että laitetaan edit nimeen, kysytään sitä jäseneltä, että mikä on sun nimi, sitten edit hetuun laitetaan tuo ja nyt mä taisin laittaa sinne eri tavalla nimetä nuo kuin ajattelin, mutta nimetään ne nyt sitten, ne pitemmät nimet olisi ollut parempia, koska ne vastaa niitä attribuuttien nimiä. Niin nythän me saadaan sitten tästä semmoinen, että kun tähän näytän jäseneen tullaan, niin silloin se laittaa nuo tiedot siihen paikalleen. Eli nyt kun me ajetaan se, mennään vaikka tämän paratiisi- tai roopiankan kohdalla sinne ja sanotaan, että mennään sinne muokkaamaan, niin se käynnistää sen modaalisen dialogin, vie sille parametrina nyt nimenomaan tämän roopiankan tiedot, koska se on se jäsen kohdalla, ja sitten se alustetaan siihen oletusjäseneksen dialogin kannalta, ja nyt se sitten se rahasäiliö, eli siihen kenttään asti, mitä me tuossa oli jaksettu niitä käsiin kirjoitella ne 4 kappaletta, niin ne tiedot tulee oikein. Eli nyt me ollaan siinä tilanteessa, että me osataan näyttää se tieto siinä näytössä, mutta vielä ei osata muokata sitä tietoa, eli nyt me ollaan karkeasti, tuossa on tuo lisää erillistä selostuksesta, eli nyt me ollaan karkeasti tuossa, että me osataan näyttää ne tiedot siellä toisessa dialogissa. Eli nämä asiat on tuossa dokumentissa selostettu suhtkot yksikohtaisesti. No sitten, nyt jos me mietitään näitä kahta koodinpätkää, eli tämä ja sitten mitä mä kirjoitin tuonne kerho GUI-kontrolleriin siihen näytän jäseneen, niin mähän kirjoitin aika hölmösti niin kuin samoja asioita kahteen paikkaan. Ja nythän olisi aika paljon fiksumpaa, että jos mä tekisin tämän sillä tavalla, että tämmöinen koodi, mikä päättää sitä, että mitä laitetaan mihinkin kohti, niin se esitys meillä vaan yhden kerran. Eli siksi meidän seuraava tavoite sitten olisi semmoinen, että eli nyt tulee ongelmaksi sitten se, että helpostihan voisi ajatella, että tehdään aliohma, jolle viedään jäsenparametrina ja sanotaan, että näytän ne jäsenen tiedot. Mutta ongelmaksi tulee, että mihin ihmeeseen se näyttää ne jäsenen tiedot. Eli siitä tulee meille murhe, koska nyt mun pitäisi sille aliohmalle oikeastaan viedä parametrina, että se osaisi näyttää jäsenen tiedot, niin mun pitäisi viedä sille parametrina edit, nimi, hetu, katu, posti. Ja siitä, jos mulla on 13 kappaletta, niin se parametrilistahan olisi aivan sietämätön. Ja sitten se jäsen, kenen tiedot siihen näytetään, niin silloin me voitaisiin periaatteessa käyttää hyväksi tätä metodia, mikä täällä on. Mutta ettei se mene niin kauheaksi, niin tehdään sitten sillä tavalla, että tehdään tänne meidän kerho GUI-kontrollerin tämmöinen pieni oikaisu. Eli luetellaan tämä ja meidän kontrollerissa, näissä missä meidän omia attribuuttia, niin sanotaan, että meillä on täällä kasa tekstfiildejä. Ja sitten laitetaan tähän alusta sillä tavalla, että laitetaan mitä ne tekstfiildit on. Eli sanotaan tuossa alustassa, että ne meidän tekstfiildit on, ja nyt mä saan varmaan, mä olin antanut eri nimet, niin noin. Eli sanotaan täällä, että mullahan on täällä tekstfiildejä nimi, hetu, katu, postinumero. Noin. Ja nyt sitten sitä näytän jäsentä, jos mietitään, täällä päässä, ettei meidän tarvitsisi tällä tavalla tehdä, niin nyt jos mulla olisi joku aliohjelma, jolla mä voisin viedä parametrina, että et viittisi näyttää mulle tuonne noihin edit-kenttiin tämän kohdalla olevan jäsenen. Eli toivotaan, että meillä olisi tuommoinen aliohjelma siellä. Niin silloin meillä on kasaa siinä edit-kenttiä ja se osaa laittaa niitä sinne paikalleen. Ja kenen homma se nyt on, niin selkeästi se on tämän jäsenkontrollerin. Eli tehdään sinne jäsenkontrolleriin meille metodi, jonka tehtävä on näyttää nuo asiat. No nyt tietysti sen verran hassusti, että toi meidän näytä jäsen, mikä sillä jäsenkontrollerissa jo on, niin se nyt ei ihan kykene tähän A, sillä on väärä määrä parametreja, ja B, enhän mä voi kutsua tätä, jos ei mulla ole olemassa oliota, koska tämä ei ole staattinen metodi. Eli mä voisin tehdä tänne tämmöisen jekun nyt, että mä tekisin tänne staattisen public static void näytä jäsen, jolle tulee text fieldejä tukku edits ja sinne tulee toi näytettävä jäsenparametrina. Ja mitä tämä sitten tekisi, niin tämä tekisi sitten sen verran, että edit-nimeähän tämä ei tiedä, kun tämä on staattinen, mutta täällä editseissähän meillä oli, tämähän oli taulukollinen niitä edittejä, niin nythän meillä tuolla editseissä siellä paikassa 0 pitäisi olla viite siihen meidän nimi-edit-kenttään ja kakkosessa katuun ja kolmosessa tonne. Niin nythän tämä osaa tehdä sen ja nyt taas uikuttaa kommenteista, niin tehdään tähän luentoversioon niin, että sanotaan, että oh hiljaa. Noin. No. Mitäs mä tuohon sitten turhaan kirjoittamaan samaa koodia? Kun nythän mä voin tässä tehdä sen, ja oikeastaan mä voisin ton varulta laittaa ton nullitestin tännekin, niin sitä ei ole sitten vahinkoa. Eli nythän mä voisin tässä tehdä saman asian, jos mä tekisin sillä tavalla, että saan sen kopsittua tuolta sen mun taulukon. Elikkä luotas täällä text fieldejä, tukku, katu, osoite, posti, numero, noin. Ja sen sijaan, että tällätään niitä itse tässä, niin ihan sama asiahan me saadaan aikaiseksi nyt, kun kutsutaan meidän staattista näytän jäsentä, jolle viedään parametrina nuo edit-kentät, mitä me tuossa tehtiin, ja sitten tuo jäsen. Niin nythän me ollaan ihan samassa tilanteessa kuin äsken, mutta koodi parani sen verran, että me ollaan, ei enää täällä tiedetä sitä, että niin kun ei tarvitse koko ajan miettiä sitä, että miten mä laitan johonkin kenttään jotakin, koska tuo hoitaa nyt sen kenttien laittamisen. Eli osittain tämä nyt parani tuohon äskeiseen verrattuna. Eli nyt osaa molemmat näyttää niitä samalla tavalla. Jos mä menen muokkaamaan sitä, niin se näyttää samalla tavalla sitten sen kyseisen hepun tiedot tuossa. Ja mä voin syödä pois tämän, että kukaan ei näe, että mä oon koskaan ollut näin tyhmä, että mä oon latellut tänne näitä hirvittävän määrän. Ja tuon voin pyyhkiä pois, ettei kenenkään tarvitse nähdä, että mä oon ollut niin tyhmä, että mä oon noin joskus tehnyt. No niin. No toisaalta joka kerta kun mä näytän jäsentä, niin on vähän turha tehdä uudestaan tämä taulukko. Että minkä takia mä tätä taulukkoa niin voi oikeastaan siirtää tänne mun attribuuttien joukkoon. Eli tehdään tämä taulukko tässä mä voin en tehdä sen samalla, kun tämä syntyy, koska ne, ei kun ehkä en muuten voikaan, koska tämä suoritetaan silloin, kun tuo muodostaja tehdään, ja silloin tämä edit-nimi on vielä nulli, koska se FXML-tiedosto on vielä suoritettu. Eli tota ei voi tuossa tehdä, eli meidän pitää tehdä sillä tavalla, että käytetään nyt tätä alusta hyväksi. Eli tätä alusta kutsuttiin sitä initialaisista, ja sitä initialaisia kutsutaan sitten, kun se FXML-tiedosto on sieltä luettu läpi ja alustettu kaikki nämä MIA-FXML-alkuiset muuttujat. Eli me vaan esitellään se meidän taulukko tuolla, ja sitten yhden kerran alustetaan, ja katsotaan, ettei rikottu mitään, että vielä nähdään roope-ankka siellä rahasäiliössään. Okei, tähän asti kysyttävää. Eli tämä nyt on tavallaan sitä kohtuullisen niin kuin vielä ymmärrettävää tapaa tehdä asiaa. Me laitettiin ne tuonne taulukkoon tämän näyttämisen takia sen takia, että meidän on helpompi vielä parametrina ne kaikki edit-kentät siinä. Tässä on vielä puutteita, eli tässä on puutteita nyt esimerkiksi se, että jos mä lisään sinne uuden kentän, niin nyt kun laskette, että kuinka moneen paikkaan se muutos pitää tehdä, niin munhan pitää se uuteen kenttään, niin munhan pitää käydä tänne jäseneen lisäämässä attribuutti, gettiä, mun pitää tänne kerhokuikontrolleriin muistaa käydä lisäämässä tänne alustaan, että mulla on enempi niitä edit-kenttiä, mun pitää muistaa piirtää se sinne FXML-tiedostoon, että mulla on tämä varmasti olemassa, ja sen takia mun pitää muistaa se lisätä tännekin. Ja sitten mun pitää ne kaikki samat asiat muistaa tehdä sitten tähän jäsendialog-kontrolleriin. Jos teillä on tämmöinen joku 3-5 kenttää, niin miksei se mene tällä tavalla? Mutta jos teillä rupeaa olemaan oikeasti niitä niin kuin toistakymmentä niitä kenttiä, ja niissä on vaara, että niitä joskus muutetaan, niin silloin pitää miettiä, että onko tämä fiksu tapa. Okei, nyt me osataan näyttää se. Joo. Eli nyt me ollaan tuossa kohti, että tuo staattisesti näkyy tuossa. No sitten meidän seuraava tehtävä olisi miettiä se, että nythän tässä ei niin kuin tämä muokkaus auta mitään. Eli nyt jos mä täällä sitten muokkaan tuota jäsentä ja kirjoitan tänne rahasäiliö jotakin ja painan OK, niin eihän täällä tapahdu mitään, ja uudestaan sinne muokkaukseen tehdessä, niin ne tiedothan on hävinnyt. Eli nyt seuraava asiahan meillä on, että se teksti, mitä me ollaan kirjoitettu sinne meidän dialogiin, niin se pitäisi lähteä siirtämään sinne meidän jäseneen. Ja nyt ensimmäinen homma sitten on se, että onko meillä enää järkeä tehdä sillä tavalla, että muokkaa menee viemään ihan aidosti tämän meidän jäsenen, minkä kohdalla me ollaan, niin sinne käyttöliittymään. Ehkä hyvä havainnollistaa jollakin kuvalla. Missäs meillä oli niitä kuvia? Tuolla. Niin, eli onko meillä järkeä, että viiän käyttöliittymässä aukeaa se toinen dialogi, onko meidän järkeä, että me ollaan ton jäsenen kohdalla, niin me viiään suoraan tämä tonne tiedoksille käyttöliittymälle. Ja silloin se käyttöliittymässä, jos siihen joku muutos kirjoitetaan, niin jos se kopioi heti sen muutoksen tänne, sepet, ja sitten se haluaakin perua sen asian, niin miten me saadaan peruttua se asia? Eli se ei haluakaan sitä tallentaa, niin se ei välttämättä ole fiksua, että me annetaan, niin kuin me nyt tuossa äsken annettiin, niin suoraan tuo sinne käyttöön. Vaan fiksumpaa voi olla se, että me tehdään tämä silleen, että nyt kun meillä on tuo tietty jäsen kohdalla, niin me tehdään sieltä jäsenestä identtinen kopio. Identtinen kopio, jossa on kaikki tiedot samalla tavalla, susi, sepe ja niin edespäin. Ja sitten me annetaan se tuolle dialogille käyttöön. Ja nyt se dialogi saa sitten ihan rauhassa muutella tätä niin kuin haluaa. Sitten jos se käyttäjä painaa siellä dialogissa sitä OK-nappulaa, OK-nappulaa painaa siellä, niin sitten me sanotaan tälle kerholle, että laitahan tämän sepesuden tilalle tuo sepesusi tuosta, ja se sitten pyyhkäsee tuon pois ja kääntää tuon viitteen tuonne, niin silloin meillä on se muokattu jäsen käytössä. Mutta jos se käyttäjä painaa cancel, niin silloinhan asia on sitten vaan yksinkertaisesti helppo. Eli jos käyttäjä painaa cancel, niin me hankkiudutaan eroon tuosta kloonista. Niin silloinhan se homma on siinä hoidettu. Eli sen takia aloitellaan sillä, että pidetään huoli, että siellä jäsenessä on meillä metodi clone. Jos meillä ei vielä ollut aikaisemmasta vaiheesta siellä clone-metodi, niin tehdään ne clone-metodi. Eli clone-metodi tarkoittaa sitten sitä, että me tehdään uusi jäsen jollakin tavalla, josta se Javan suositeltu tapa on sillä tavalla, että me kutsutaan superkloonia. Sitten mietitään, että onko meillä yhtään ei-immutable-viitteitä tästä meidän oliosta. Jos meillä on ei-immutable-viitteitä, niin meidän pitää niistä tehdä sitten vielä itse kopiot tässä. Ja tätähän me harjoiteltiin niissä joissakin demotehtävissä. Jos sieltä on pelkkiä immutable-viitteitä esimerkiksi stringeihin ja muihin, niin sehän ei haittaa, koska silloin sitä kloonistahan tulee silloin semmoinen, että meillä on se oikea jäsen ja oikea jäsen ja kun me tehdään sitä klooni, eli tätä oikeasta jäsenestä on vaikka viite johonkin merkkijonoon, niin kuin merkkijonot aina on, viite merkkijonoon vaikka missä lukee aku, ja nyt me tehdään sitä klooni, niin se valmis järjestelmän tekemä klooni tekee sen, että kaikki attribuutit, mitä meillä on täällä, jos mulla on tällä attribuutti, minkä arvo on 5, niin tähän klooniin tulee automaattisesti sama attribuutti. Jos mulla on attribuutti, joka on viite jonnekin, niin tänne klooniin tulee attribuutti, joka on viite samaan paikkaan. Mutta jos tämä, mihin tämä on viite, on immutable, niin silloinhan sillä ei ole mitään merkitystä, että meillä kaksi viittaa samaan, koska ei sitä kumpikaan pysty muuttamaan. Mutta jos meillä olisi vaikka string builder tai jotakin muuta täällä, niin silloin se kloonin tekeminen vaatisi sitä, että me ei tehdäkään noin, vaan me tehdään siitä klooni, mihinkä se viite on. Että me saataisiin siitä niin kuin aito klooni, missä jos toinen muuttaa jotakin, niin se ei muutu sen toisen perspektiivistä enää. No niin, meidän jäsenen attribuuttia kun katellaan, niin siellähän ei ole muita attribuuttia kuin intejä, dopleja. Niissä ei ole mitään hätää, niistä on hyvä tehdä klooni. Ja stringejä, ne on immutable, niissä ei ole mitään hätää, niistä on hyvä tehdä klooni. Eli me voidaan ihan hyvin tyytyä tuohon. No sitten tuonne jäsenen muokkaamiseen, niin lähdetäänkin tekemään sillä tavalla, että tähän muokkaamiseen niin ei tehäkään ihan noin yksinkertaisesti, vaan sanotaan sille, että mikä takia sen ei tykkää siitä. Eikö mulla jäsenessä ole sitä kloonia tehtynä? Ei ole. Eli tehdäänpäs ensiksi se jäsenen klooni sinne. Eli jäsenen klooni. Tuossa oli vähän huonompi syödä noita pois. Se pitää laittaa tuolta tuohon laatikkomoodiin, että saa syödä tuosta ylimääräiset hässäkät pois. Ja Ctrl-I, niin se korjaa sisennykset ja sitten laatikkotilaa pois ja mitä se siinä uikuttaa. Tuo pitää laittaa ja sitten meidän pitää sanoa, että tämä meidän jäsen implementoi kloonattavan. Noin, ton verran pitää lisätä sinne. Nyt se pitäisi. Joo, ja se voi heittää sen poikkeuksen, eli nyt meidän pitää sitten ympäröidä tuo tuolla. Tämä on turha poikkeus, koska mehän implementoitiin sinne, niin kyllä sen klooni on sinne tehnyt, eli tämä nyt on ihan tässä tapauksessa turha, mutta koska se on poikkeus, mikä on pakko ottaa kiinni, niin meidän on otettava se kiinni. No okei, nyt se muokkailee tätä kloonia siellä. No sitten entäs jos se siellä sitten saa siitä hyvän otuksen tehtyä, niin meidän pitäisi jollakin tavalla ottaa se otus sieltä kiinni ja laittaa tänne meidän omaan tilalle. Ja sen takia tehdään sinne apuviite ja laitetaan tuo sillä tavalla se meidän jäsen dialog controllerin kysyjäsen, että se palauttaa viitteen siihen otukseen, mitä se on muokannut, tai se palauttaa nullin, jos se käyttäjä painaa cancel. Eli nyt jos tuo on palauttanut meille nullin, eli käyttäjä on painanut cancel siellä, niin siinä tapauksessa me ei tehdä yhtään mitään. No sitten jos se on muokannut tätä jäsentä onnellisena, niin tehdään tuonne meidän kerhoon metodi, että korvaa tai lisää. Eli semmoinen, että sen tehtävä on etsiä sieltä samanlainen jäsen kuin tämä on. Eli kun meillä on ne jäsenen ID-numerot, sitä ID-numerohan se ei saa muokata. Ja sen ID-numeron perusteella se voi löytää sieltä tämän saman jäsenen. Eli lisätään semmoinen meidän kerhoon. Ja luonnollisesti me ei semmoista osata tehdä, jolloin hommiin laitetaan jäsenet.korvaa tai lisää tämmöinen jäsen sinne. Eli periaatteessahan tuossa muokkaustilanteessa niin sitä ei tarvitse lisätä. Mutta meillä on se vaara olemassa siinä, että jos sitä kaksi muokkaa yhtä aikaa, niin meillä voisi käydä, eli sitten kun meillä olisi poistamiset ja muut kasassa, ja meillä olisi klooni tehty vaikka tuosta sepesudesta, tuosta kakkosesta, niin meillä voisi käydä sillä tavalla, että joku toinen käyttäjä olisi täällä tuhonnut tämän sepesuden pois, jolloin sitten tämä muokattu sepesusi pitäisi siellä lisätä kuitenkin uutena jäsenenä. Tai sitten meidän pitäisi tehdä sinne joku systeemi, missä me varoitetaan sitä käyttäjää, että toinen käyttäjä on hei poistanut tämän täältä. Sehän ei tule tälleen yhden käyttäjän PC:ssä, mutta se voi tulla silloin, jos teillä on web-liittymä siihen, niin silloinhan moni ihminen pääsee yhtä aikaa tekemään tätä. Eli näitä käyttöliittymiähän pystyy olemaan periaatteessa tähän kerhoon liittyen montakin kiinni. Ja silloin tuo korvaaminen on siinä tolkullinen vaihtoehto. No nyt sitten rupeaa aika sen verran hupenemaan, että varastan ton korvaa tai lisää. Lisää tuolta jostakin valmiimmasta koodista. Eli jäsenet luokkaan pistetään sen lisämetodin kaveriksi tänne. Eli kysytään sen jäsenen tunnusnumero, viuhotaan se meidän nykyinen jäsenistö kokonaan läpite, katsotaan, jos jollakin jäsenellä on tämä tunnusnumero, niin laitetaan se viite tähän uuteen jäseneen. Eli nyt tässä tapauksessa, jos meillä oli täällä se tilanne, että meillä oli se sepesuden klooni, mitä oltiin muokkaamassa, niin etitään täältä se ahaa, kun ollaan tuossa ykkösen kohdalla, niin laitetaan tuo ykkösen viite tuohon uuteen jäseneen, niin silloinhan tämä vanha se pesusi muuttuu täällä roskaksi ja roskien keru hoitaa joskus sen sitä pois. Ja silloin meillä on se muokattu jäsen täällä nätisti kerhossa mukana. No sitten jos meillä käy se tilanne, että meillä ei löydy sitä tyyppiä ollenkaan, eli meillä ei ole sitä kakkostyyppiä, me ollaan sanomasta korvaa tai lisää vitonen, niin silloinhan me ei voi sitä laittaa tuohon, vaan me tehdään normaali lisäysoperaatio tuossa. Elikkä se alkio laitettiin paikalleen. No sitten meillä oli se tekniikka täällä, että jos ketään ei ollut millään tavalla muutettu, eli jos me kutsuttiin sitä tallennan metodia, ja meillä ei ole mitään muutettu, niin se tallennan metodi ei tehnyt yhtään mitään. Eli tämä tasan sama tekniikka on vaikka Eclipsissä käytössä, että kun me muutan tätä tiedostoa, niin tehän näette tuosta tähestä Eclipsissä sen, että tämä on tavallaan nyt niin kuin muutettu tätä sisältöä, ja silloin teillä Ctrl-S-painaminen tekee jotakin. Mutta sitten kun mä oon painanut kerran sitä Ctrl-S, niin se tähtihän on sieltä hävinnyt, ja nyt uusi Ctrl-S-painaminen ei sitten tee yhtään mitään. Niin meillä oli tämä sama juttu, ja tämän takia meidän vaan pitää muistaa itse huolellisia olla siinä, että aina jos me tehdään jotakin, mikä vaatii sitä tallentamista, niin me laitetaan sitten se muutettu todeksi, jotta kun me tullaan taas siihen tallennametodiin, niin se suostuu tallentamaan jotakin. No jos meillä löytyi se, niin laitetaan se paikalleen, muutettu todeksi, häivytään. Jos se ei löytynyt, niin silloin mennään sinne normaaliin lisämetodiin ja se lisää sen sinne uutena jäsenenä. Mikäs kerhossa musertaa? Tuo heittää poikkeuksen nytte. Eli me joudutaan se poikkeus laittaa täältä pihalle. Ja se taas aiheuttaa murheen tänne. Eli tännehän tulee nyt taas ongelma, että sieltä tulee poikkeus. Mä voisin kirjoittaa sen vaikka näin, että mä laitan tänne toisen kätsin, eli minkäs poikkeuksen se heittikään se kerho sieltä. Eli se heitti sen säilöexception, jos menee huonosti, niin jos sieltä tulee säilöexception, niin kopataan se. Ja siitähän me voitiin laittaa se viesti käyttäjälle, että kysytään siltä exceptionilta, että mikä sulla on hätään, ja laitetaan se viesti sinne käyttäjälle tiedoksi. Eli nyt se muokkaaminen olisi meillä tossa, paitsi meillä on vielä se vaara olemassa tietysti, että joku kutsuu tätä muokkaa sillä tavalla, että meillä ei olisi ketään jäsentä valittuna siinä. Se ei kai nykyisellään ole mahdollista, mutta esimerkiksi tuossa, mikä äsken näytin ton opiskelijaohjelman, niin siinä se tehdään oikein tarkoituksella, että ketään jäsentä ei ole kohdalla. Eli siellä oli se iso opiskelija-OK-painike, niin se ottaa kaikki valinnat pois sen takia, että ei kenenkään hetua jää siihen näkyviin, kun seuraava opiskelija tulee paikalle, niin silloin se on ihan mielekästä, että voisi olla, että ketään ei ole valittuna. No niin. Nytten meidän pitäisi vaan tätä jäsenkontrollidialogia lähteä nyt parantamaan sen verran, että se oikeasti muutteleekin niitä tietoja. Eli se sama kysyjäsen, mikä meillä oli äsken, tehdään se sillä tavalla, että se palauttaa sen jäsenen, mitä me ollaan muokattu, ja nyt sitten tämä modal control dialog sisältää sen verran, että jos me painetaan cancel siellä, mitenköhän se meni? Eli jos me painetaan cancel, niin se ei tee mitään muuta kuin sulkee sen dialogin toistaiseksi. Eli ei mitään järkevää vielä, ja sitten jos me painetaan OK, niin siinäkään se ei tee mitään järkevää. Ja sitten kun sieltä suljetaan se dialogi, niin se kiertää tämän get-resultin kautta pois, eli silloin se palauttaa viitteen siihen jäseneen, missä me nyt ollaan, ja nyt jos me painetaan cancel, niin se palauttaa tuon samaan viitteen, niin laitetaan tähän cancelin tapaukseen, että laitetaan se jäsen kohdalla nulliksi silloin. Eli kun me ollaan cancelia painettu, niin se lähtee sieltä pois ja sitten käy kysymässä sitten kohta meiltä, että mikä on se, mikä meidän kuuluisi palauttaa tätä modal-dialogista, ja me palautetaan siinä se jäsen kohdalla, joka on joko se meidän muokattu jäsen tai sitten se on toi cancel siellä, ja sitten me täällä kerhokuikontrollissa nähdään, että jos sieltä tuli se nulli, niin silloin se oli käyttäjä oli pannut kanselin ja me häivytään pois eikä korvata. Eli nyt se pitäisi periaatteessa, miksi mulla on keltaisia siellä, sieltä on sitä text-areasta jäänyt vähän turhaa tavaraa sinne. Eli periaatteessa se nyt pitäisi olla, jos mä teen tuosta kun menen muokkaamaan. Tuosta pitäisi ottaa pois tuo, että sitä ei voi editoida. Menen muokkaamaan, niin silloin toi muuttuu, mutta kun mä en ole vielä näitä koodeja kirjoittanut siihen, millä muuttuu, niin sen takia se ei tietenkään muutu. Eli nyt pitäisi tänne jäsen-dialogiin tehdä sitten riittävästi tavaraa niitä muutoksia varten. Eli nythän mä en ole kertaakaan tehnyt täällä mitään, missä mä sanoisin, että jonnekin edittiin otettaisiin sieltä se, mitä käyttäjä siihen kirjoittanut, ja siirrettäisiin sitä dataa siihen jäseneen. Ja sehän on seuraava murhe tässä, että lähdetään sitä tekemään. Okei, no me voitaisiin tuohon OK-kohdalle tehdä tietysti tuommoinen lisätarkistus siitä, että jos me ollaan jonkun jäsenen kohdalla, ja sen nimi sattuu olemaan tyhjä merkkijono, niin se ei ole ehkä suotavaa, että me tehtäisiin sinne jäseniä, joilla on tyhjä nimi, niin silloin me voidaan siitä kieltäytyä nyt tästä sulkemisesta. Näytetään sille käyttäjälle virhe, että mulla ei ole näytä virhemetodia siellä, ja sitten häivytään, mutta oleellista on, että silloin me ei suljeta sitä, eli se dialogi ei sulkeudu automaattisesti, vaan meidän pitää sanoa sille dialogille, että nyt sulkeudu, ja tämä close stage on siitä ongelmallinen metodi, että sille pitää vielä parametrina joku komponentti, joka on siinä ikkunassa, mitä me ollaan sulkemassa. Eli siksi ne menee tuo label-virhe tuossa. Siinä voisi viedä jonkun muunkin komponentin, mutta se nyt sattuu olemaan semmoinen, mikä mulla on varmasti käsillä. Senkin jälkeen, kun mä nämä editit heivaan tästä aikanaan pois, niin tuo label-virhe sinne jää. Okei. Ja toi olikin tuo cancel tuossa. Se get result meillä oli siinä. Ja nytten nyt lähdetään siinä, että kun tämä syntyy tämä meidän dialogi, niin meillä oli se alustan metodi siellä. Me laitettiin nuo editit kohdalleen, sitten lähdetään käymään meidän niitä kaikkia edittejä läpite ja sitten tehdään sillä tavalla, että tehdään tänne apumuuttuja K-kenttä. Eli jos mun i on 0, niin se ensimmäinen edittikenttähän oli semmoinen, että tämä vastasi nimeä, eli se niin kuin indeksinä on oikeastaan niin kuin kenttä 1 siellä mun jäsenessä. Eli nyt käydään ne kaikki edit-kentät läpi, te yritetään järkätä K, mikä tuota varten on 1, tuota varten 2 ja seuraavaa varten. Eli tuota varten 1, 2, 3 ja 4, yritetään semmoinen K järkätä. Eli kun mä aloitan 0, niin nyt kun mä kasvataan ensiksi sitä i:tä 1, niin eka kierroksella mä saan tuohon k-1. Ja mun on pakko tehdä tässä nyt tämmöinen final, final tota, muuttui ja että se on final tavallaan tämän Silmukan takia, koska mä tein tähän nyt ilkeämielisesti sen lambda-lausekkeen, mitä tietyssä mielessä viimeksi opeteltiin. Eli mä haluan sanoa täällä sillä tavalla, että jos täällä edit-kentässä painike päästetään ylös ja siitä tulee se eventti sitä painikkeen ylöspäästämisestä, niin mä haluan mennä metodiin käsittele muutos jäseneen. Mä olisin voinut tässä, mä vähän tuhlasin aikaa, mä olisin tehnyt sen yksinkertaisen version, mä olisin voinut erikseen sanoa tälle edit-nimelle, että edit-nimeen laitetaan tota on key release, ja siitä mennään aliohmaan, nimessä päästettiin näppäin ylös, ja hetuun, että hetusta mennään aliohmaan, nimessä, hetussa päästettiin näppäin ylös ja niin edespäin. Mutta silloin mulle tulisi hirveä määrä semmoisia metodeja, että tota, jossakin kentässä päästettiin näppäin ylös. Ja sen takia mä nyt oikaisen vähän sen ja teen yhden ainoan metodin, jolla menee parametrina, että tieto siitä, että missä kentässä päästettiin näppäin ylös. Ja sitten tuosta eventiltä, me ei ole hirveästi tuota eventtiä koskaan käytetty, niin siltä eventiltä me voidaan pyytää viite siihen olioon, jossa se näppäin päästettiin ylös. Eli silloin mulle tuolle aliohmalle käsittelee muutos jäsen saadaan vietyä parametrina. Jos mä painan vaikka edit katuosoitteessa päästän irti, niin saadaan vietyä viite tähän ja sitten tuo numero 3. Ja nyt ongelma on se, että tämä get source palauttaa tota objektin. Eli se ei palauta sitä textfieldiä, mutta mähän tiedän, että se on ihan välttämättä textfieldi, koska mä menen läpi näitä mun textfieldejä ja on sille textfieldille sanonut, että jos sussa tapahtuu muutos, niin sit mennään tuonne aliohmaan. Eli tämä source on nyt ihan välttämättä textfieldi ja sen takia mä uskallan sen tässä typecastata textfieldiksi. Tämä ei ole koskaan hyvä asia tämä typecasti, mutta tota, valitettavasti Javassa on sitä pakko välillä tehdä näissä tapauksissa. Mutta silloin teidän pitää olla 100% varma, että teillä on niin kuin, ei ole mahdollisuutta sillä olla mitään muuta kuin se, miksi te typecastaatte. Eli oikeastihan kyse siitä, että meillä on viite olioon, objektluokkaan, mutta mä tiedän, että oikeasti se, mihinkä se viittaa, niin oikeasti se on textfieldi, eli sen takia mä sen viitteen muutan toiseksi. Eli tämä ei luo mitään uusia olioita tai mitään, se vaan sallii käyttää sitä viitettä niin kuin se olisi textfieldi. Noniin. Eli tehtiin sinne semmoinen, sitten tota, tehdään sinne tuo metodi käsittelee muutos jäseneen, johon nyt tulee nuo rivinumerot vähän turhaan tuossa, mutta otetaan taas se laatikkomuoto sieltä ja syyvään ne pois sieltä ne rivinumerot. Olisin voinut tehdä tuosta tietysti tuosta tyylistä, millä tuo timmiin tehdään semmoiseksi, että se tota, toimii kunnolla. Että sieltä voisi kopioida sisältöjä ilman rivinumeroita. No niin, jos meillä ei jostain syystä ole kukaan kohdalla, tämä ei oikeastaan pitäisi olla mahdollista, mutta varaudutaan nyt siihen. Jos ei ketään kohdalla, niin ei tehdä mitään. No sitten meille tuli tämä tota parametrina sille, se, ei kun meillä on se laatikkomuoto vielä, pois se laatikkomuoto. Meille tuli parametrina täällä se tekstikenttä viite, jossa se näppäin päästettiin ylös. Ja käydään siltä tekstikentältä kysymässä, että no mitä sinne ollaan kirjoitettu sinne tekstikenttään. Napataan se johonkin muuttujaan. Arvellaan, että tässä ei ole mitään ongelmia. Laitetaan virhe nulliksi. No sitten, tämä on huono ratkaisu, mutta tähän kohtaan ei nyt parempaa ehitä. Eli tota, sitten tehdään sen mukaan, että jos se koo sattuu ole ykkönen, eli se tarkoittaa sitä nimeä, niin käydään kysymässä siltä kohdalla olevalta jäseneltä, että mitä sä tuumaisit, jos sun nimeksi laitettaisi tota, tommonen merkkijono. Ja nyt ei auta mitään muuta kuin lähteä tekemään sinne meidän jäsenluokkaan tota metodia set nimi. No, tulkoon tänne eri paikkaan, niin ei tarvitse koko ajan tehdä. Elikkä nyt jos me ollaan sitä mieltä, että me tiedetään, millä tavalla tämä nimi ei ole järkevä, niin me voitaisiin palauttaa tässä virhe. Eli sovitaan, että tämä set-metodit normaalista set-metodista poiketen on semmoisia, että ne normaalisti set-metodit on void. Mutta sovitaan, että nämä on semmoisia, että nämä palauttaa nulli, jos homma onnistuu, jos tämän asettamisen mielestä se ei ole järkevää tähän kenttään se sisältö, niin tämä palauttaa sen virhetekstin. Eli silloin tämä set-nimi olisi semmoinen, että return. Me laitetaan tänne nimi-attribuuttiin tuo S, koska sitä nimeä on aika vaikea tarkistaa millään tavalla, että mikä se olisi. No sitten set hetu, se palauttaa. Eli se palauttaa nullin, koska se onnistui hyvin. No sitten olikos mulle tuohon valmis koodi, näytä virhe uusi jäsen, kentät indeksoidusti. Missä se on se jäsenluokka, niin mä saan sieltä kopsittua sen. Jäsenluokkaa, eli tuolla jäsenluokassa meillä on nyt näitä get, mihinkä ne set on lähtenyt. Eikö tuo väärä jäsenluokka vielä, se on myöhemmässä jäsenluokassa. Tietojen siirto jäsenluokkaa, jäsenjavaa, tuolta mä pääsen siihen jäsenluokkaan. Eli nyt esimerkiksi se, että hetu me voidaan tehdä sillä tavalla, että me sanotaan tolle, luodaan siellä ensiksi, jos ei kohti vaihetta, niin tuommoinen tarkistaja oli jo. Hetu-tarkistaja, eli luodaan tuolla tuommoinen uusi hetu-tarkistaja oli jo, ja tuo vaatii, että me importataan se sieltä. Eli me oli joskus aikaisemmin tehty semmoinen luokka, minne voitiin vielä hetu, ja sitten se sanoi, että onko se hetu minkälainen. No sitten se hetu-tarkistus ei näköjään ole vielä ihan samalla tasolla, mikä mulla tässä. Mutta se periaatteessa se hetun tarkista sanoo sitten, että onnistuuko tämä vai eikö onnistu. Ja jos se sanoo, että onnistuu, mä laitan tuohon nyt virhe on nulli toistaiseksi, koska tuota mä ehdin nyt tekemään. Eli se palauttaa meille, että onnistuuko tuo hetun käyttäminen vai ei. Jos se onnistuu, niin eli jos virhe on sitten eri suuri kuin null, niin me tyytyväisenä palautetaan se virhetieto siitä, ja sitten jos se onnistuu, niin sitten me tehdään se, että me sanotaan sille meidän hetulle, että saat se S, koska toi on jo tarkistanut, että se hetu on kunnossa. Noin, ja tämä nyt on vähän hankala kääntää, koska se päättelee tuosta automaattisesti, että se on aina nulli, niin mä en saa tuota nyt tuohon tehtyä. Mun pitäisi tehdä se hetu tarkista sinne, mutta se ei siellä ole ja ole valittamatta siitä. No niin, sitten samalla tavalla jatketaan noiden muiden kanssa. Eli katuosoite, niin sama tarina, eli se on silloin metodi, ja postinumero, sama tarina, eli jäsenluokkaan lisätään se, että katuosoite, ja sitä on aika vaikea tarkistaa, että mikä katuosoite oikein, niin kaikki katuosoitteet kelpaa. Postinumeron tehdään, kanssa voidaan katsoa vaikka sillä tavalla, että jos se merkkijono, mikä sieltä yritetään meille tarjota, niin ei mätsää semmoisen regular expressioniin, että siinä on vain numeroita 0-9, kuinka monta kertaa tahansa, jos siinä on muuta, niin, eli ei mätsää semmoiseen, niin silloin palautetaan virhetekstiin, että postinumero on oltava numerinen, ja muuten se sijoitetaan tyytyväisenä meidän postinumeroon, ja nytten dialogs, import dialogs, luokka, ja se näytä virhe multa siinä jäi äsken tekemättä, puuttukoon se siitä, eli se näytä virhe on vaan aliohjelma, mikä laittaa sinne labeliin. labeliin tekstin ja sitten laittaa sen labelin punaisena mollottaan siinä. Eli nyt aina kun meillä muuttuu se jäsen, me tullaan tänne aliohmaan, tungetaan se sinne jäseneen, edit-kenttä muuttuu, me kysytään se edit-kentän sisältö, sen mukaan mikä kenttä siellä muuttuu, niin tungetaan se tieto sitten jäsenen vastaaviin paikkoihin. Ja nyt sitten lopulta, kun käyttäjä painaa OK, niin sitten me palautetaan tuo jäsen, mikä tuossa oli, ja nyt meillä periaatteessa pitäisi olla tilanne, missä nyt kun mä menen akuankkaa tuossa muokkaamaan, Ctrl-E on näköjään lyhenne sille, laitan, että se on vaikka tuommoinen akuankka ja tuun sieltä takaisin, niin ei se muuttunutkaan. Mitä mä teen tässä kohti, niin tässä kohti mä tietysti teen sen, että mä laitan breakpointin tänne. Nyt loppuu kyllä aika. Eli laitan breakpointin tänne näin, oikeastaan tuohon, kun tullaan sitä aliohjelmasta pois, ja katson sitten, että mitä siellä, miksei se toimi, ja lähden katsomaan, että eikö se ole sitä jäsentä muuttanut. Jos ei sitä jäsentä on muuttanut, lähden katsomaan, että eikö se tieto tuolla mennyt siihen oikeaan paikkaan. Voin ton tuosta, kun pääsen huoneeseen, niin katsoa, että mikä siinä jäi nyt varsinaiseksi viaksi. Mutta sitten meillä on semmoinen, että ne tiedot siellä muuttuu sitä mukaan, kun käyttäjä tuossa kirjoittelee. Ja sitten, kun se paino se OK, niin sitten se vaihdetaan sinne oikean jäsenen tilalle. Voi olla niinkin yksinkertainen, että se ei vaan näytä sitä muutosta sinne, kun se tulee sieltä takaisin. Mutta jäi puuttumaan se, että se ilmoittaa, että nyt tämä on muuttunut ja tämä pitäisi näyttää tämä tieto uusiksi. Että voi olla niinkin yksinkertainen. Mutta okei, eli rumaa on nyt tässä tämä case. Tämä on jotakin, mitä pitää saada fiksummin tehtyä. Ja se on nyt sitten yksi, mistä huomenna lähdetään jatkamaan, että millä tavalla me vältetään if-lauseita. Switch case on vaan yksi ruma versio if-lauseista. Ja if-lauseitahan me voidaan aina välttää taulukoilla tai polymorfismilla. Ja nyt molempia me lähdetään soveltamaan sitten tulevaisuudessa tässä eteenpäin. Eli nyt me päästään jo aika likelle sitä ideaa, että millä me voitaisiin niin kuin lähteä tätä viemään tästä niin kuin helpommin ylläpidettävään muotoon. Mutta nyt voitte laskea, että kuinka paljon muutoksia mä tällä hetkellä tähän koodiini tarviin, jos mä lisään uuden kentän tänne. Ja se on niin kuin ihan kohtuuton määrä. Mutta tämä on osittain se malli, millä niin kuin siellä JavaFX:ssä neuvotaan tekemään, että tehdään kaikille asioille settiä ja gettiä, ja se on silloin pitkän päälle kestämätön versio. Mutta miettikää tätä, niin jatketaan huomenna tuosta.